สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับทุกวันพุธแบบนี้เรามีนัดกัน 3 ทุ่มตรงนะครับที่ YouTube Channel Major Group นะครับเรามาเจอกันโดยดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับย้ำว่ารายการสดนะครับเราไม่ได้อัดเทปนะนานๆจะอัดทีนะฮะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากจะคุยประเด็นเรื่องไหนอ่านหัวข้อมาแล้วสนใจประเด็นไหนคุยกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทยอยอ่านคอมเมนต์นะถ้าไม่ได้อ่านอันไหนข้ามอะไรไปหรือว่ามันบังเอิญข้ามของคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าคุณโชคไม่ดีพอกันแล้วกันนะครับคือจริงๆใน Major Movie Talk ผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่เยอะเท่าใน Viewfinder Radio นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีการเตรียมเนื้อหามาครับแล้วก็เรามีเวลาจริงๆเรามีเวลาอยู่ชั่วโมงเดียวเนาะเราก็จะต้องคุยกันนี่มันให้จบไปก่อนนะครับวันนี้ YouTube แจ้งเตือนครับคุณนฤกรผมดีใจมากๆเลยอะปกติมันไม่ค่อยเตือนนะฉะนั้นวันนี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับทักทายกันทุกคนนะครับผมอ่านบอกก่อนแล้วกันอันนี้ไปก่อนแล้วกันไหนก็ไหนละเอ้าที่เปิดไว้หายไปแล้วใครได้ดูตัวอย่าง Monster Hunter แล้วบ้างครับที่จะบอกเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะคุยเลยนะครับไม่ได้จะคุยเลยนะแต่ว่าพอดีตัวอย่างมันเพิ่งมาก่อนรายการเข้าเมื่อกี้เองแป๊บเดียวเองก็เลยเปิดดูไปนิดนึง ตื่นเต้นมากๆเลยตัวอย่าง Official อยู่ใน YouTube ของ Sony นะครับลองเข้าไปดูกันได้แล้วคิดว่าสักพักเดี๋ยว Major คงขึ้นตัวอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซับไตเติลภาษาไทยนะครับดูแล้วรู้สึกอย่างไรบอกกันได้นะครับหรือว่าสนใจประเด็นไหนเนี่ยไกด์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปถอดรหัสกันใน Major Trailer Talk แน่นอนครับ ดูด้วยกันนิดนึงไหมดูด้วยกันนิดนึงไหมผมว่าจะดีสนุกดีนะเปิดดูด้วยกันหน่อยนึงแล้วกันว่าเห็นอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะฮะเรียกได้เป็นการเล่าเรื่องช่วงต้นๆของหนังเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการปล่อยให้เห็นว่ากลุ่มทหารของมิลาโจวิชเนี่ยไปเจออะไรแล้วมันคิดว่าเขาคงไปตามหาอีกยูนิตหนึ่งที่หายตัวไปคล้ายๆเพชรพระอุมาน่ะพวกของหม่อมราชวงศ์อะไรอนุชาวราริศหายตัวไปพี่ชายก็เลยต้องออกตามหาคล้ายๆอย่างนั้นฮะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ตามมาด้วยฉากต่างๆนานาแล้วก็มีคุณจาพนมด้วยนะครับไม่ว่าใครจะแดกดันอย่างไรก็ตามนะครับผมว่านะโอ้ยโคตรน่าดูเลย คุณสัตว์ประหลาดใหญ่ขนาดนี้คุณไม่อยากดูได้ไงวะผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนังมันเป็นแบบว่าเกรด B เป็นหนังไม่เลยผมรู้สึกว่าน่าสนใจเดียวน่าสนุกเดียวคุณไม่ชอบดูหนังแบบนี้เหรอเห็นสัตว์ประหลาดเยอะมากเลยนะครับแต่ผมห่วงอย่างเดียวตอนเนี้ยมังกรเราเห็นแล้วดิอาโบโลต่างๆนานาเราเห็นหมดแล้วเราเห็นจ่าพนมน้อยมากเลยครับพี่จ่าจะมีเยอะๆจริงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดของตัวอย่างเห็นอะไรบ้างมีกระแสของแฟนเกมเขาว่าอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาถอดรหัสคุยกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีใน Major Trailer Talk กันแล้วกันนะครับเย่เนี่ยเริ่มมีคนที่เขาเล่นเกมนะบอกว่าราทารอสใหญ่กว่าบอสอีกมันไซส์ตัวใช่ไหมผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมผ่านปักษาวายุมาฮะฉะนั้นไซส์ doesn't matter ฮะไอ้นั่นไก่งวงเดี๋ยวก็ไก่งวงเดี๋ยวก็มังกรหดย่อๆผมยังสนุกเลยหัดเป็นคนแบบนั้นไว้ฮะแล้วชีวิตจะง่ายนะพี่จีนชอบแบทแมนคนไหนมากที่สุดครับสำหรับผมดูจอร์จคลูนี่สำหรับผมแล้วจอร์จคลูนี่ไม่ใช่ที่สุดแล้วครับโอ้โหผมก็นึกว่าคุณชอบจอร์จคลูนี่ตกใจนะเนี่ยตกใจชอบผมน่าจะชอบผมชอบเดี๋ยวกินน้ำนะจริงๆผมชอบคริสตินเบลครับถ้าเอาแบบว่าไม่ได้เอาความประทับใจในวัยเด็กมาเกี่ยวนะเพราะถ้าเอาความประทับใจในวัยเด็กเนี่ยยังไงก็ต้องชอบไอ้ของไมเคิลคีตันอยู่แล้วหนังน่ะผมชอบที่ทิมเบอร์ตันทำครับชอบมากเลยผมชอบภาค2ด้วยแบทแมนแอนด์แบทแมนรีเทิร์นผมชอบเพนกวินที่เดนนิสเดวิโตเล่นน่ะที่มันบอกว่ามันอยากได้ไอติมอีกหน่อยเลยเหมือนว่าที่นี่ร้อนเป็นร้อนมันกากเลือดเป็นเลือดดำๆออกมาผมชอบไปบ้านนะครับน่ากลัวดีแต่ถ้าสำรวจลงไปในจิตใจจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆผมชอบแบทแมนคริสเตียนเบลนะเสียงมันต่ำดีเสียงมันต่ำดีชอบ คือน่าสงสารแกมันโดนขโมยซีนดีฮะอยู่ภาคไหนก็มีแต่คนจ้องจะขโมยซีนขนาดลุง2คนเนี่ยยังจ้องจะขโมยซีนมันเลยคิดดูดิในหนังแบทแมนน่ะทั้งลุงไมเคิลเคนทั้งลุงมอร์แกนฟรีแมนก็เล่นกันแบบไม่ได้เกรงใจคริสเตียนเบลเลยเอาภาค2มามีไอ้ฮีทเลดเจอร์มาอีกภาคแรกซีรีส์มอร์ฟีผมก็เหนื่อยแล้วนะครับ ยิ่งมามีภาคไหนว่าภาค2หรือภาค3ที่มีเยซาเลน่าคลายน่ะภาค3ภาค3โอ้โหน้องก็ควบมอเตอร์ไซค์อยู่นั่นนะผมมาจำคริสเตียนเบลแทบไม่ได้เบนขโมยไม่ได้ฮะเบนฟังไม่รู้เรื่องแบทแมนอัปเดตหรือยังมีภาพใหม่เดี๋ยวมาคุยกันวันนี้ได้นะครับดีใจครับทันสดในรอบปีเลยถ้าวันนี้สายพานไม่ขาดคงไม่ได้เข้าบ้านเร็วเกิดอะไรขึ้นเลยครับสายพานเรือขูดขาดแล้วครับยังติดต่อสำนักงานที่ปีนังนะครับสะพานเรือขูดขาดแล้วครับตายแล้วปิดเมืองเลิกกิจการผมจำผมโคตรชอบเลยเรื่องเนี้ยผมโคตรชอบเลยผมดูหลายรอบมากเลยอยากดูหนังในโรง IMAX ช่วงนี้เรื่องอะไรแนะนำไหมครับพี่จีนผมได้ยินว่า Honest Thief เข้า IMAX ด้วยนะเข้า 4DX ด้วยแต่ผมไม่เข้าใจอย่างเดียวอ่ะคือโรงแถวบ้านอ่ะซาวด์แทร็กมันเข้าแต่ 4DX แล้วผมต้องดู Honest Thief เป็น 4DX จริงๆเหรอวะไม่แน่นะฉากโทรศัพท์มันอาจจะมีอะไรก็ได้ผู้ร้ายเป็นใจคอตนี่นะฮะดูไว้หน้าผมว่าน่าจะสนุกนะวินดีเซลก็เป็นแบทแมนได้เพราะว่าเสียงต่ำไม่ได้ครับเพราะว่าถอดชุดแล้วต้องไม่ต่ำครับวินดีเซลมันต่ำตลอดเวลาครับไม่ได้ชอบหมอแปลงหมอแปลกมั้งครับนึกว่าหมอปลาสไปเดอร์จะมีหลายตัวในเรื่องเดียวไหมครับอันนี้ยังเป็นลือๆกันอยู่นะฮะยังไม่เห็นการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะผมดูนางเอกฟรีกายแสดงใน Killing Eve โคตรดีเลยครับชอบมากดูฮาฮาแบบเลือดเย็นขโมยซีนทั้งเรื่องผมไม่เคยดูเลย Killing Eve เนี่ยเดี๋ยวไปเปิดดูนะทำตันเกมเมอร์ใช่ไหมสวัสดีครับทำไม DC Comics ถึงทำภาคต่อ Batman Superman เยอะจังครับคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านสัมภาษณ์นะฮะของทาง DC เนี่ย Warner Brothers เพราะว่าเขาอยู่กับ DC Extended Universe มันอยู่กับ Warner Brothersเจตนาตอนนี้เขาอยากจะทำเป็นแบบว่าเรื่องของใครเรื่องของมันไปแล้วครับเพราะว่าจักรวาลหลักเนี่ยไอ้เส้นเรื่องหลักที่มี Batman vs Superman Dawn of Justice มี Justice League อะไรพวกนั้นน่ะเราก็เห็นอยู่ว่ามันไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คไม่ว่าจะปัจจัยอะไรก็ตามนะครับมันรวมจักรวาลเร็วเกินไปมันมีหนังที่ไม่ได้รับการยอมรับอยู่หลายเรื่องเกินไปอะไรก็ตามครับแต่ว่าภาพรวมมันไม่ค่อยเวิร์คตอนนี้เหลือเวิร์กอยู่แค่2เรื่องมั้ง Aquaman กับ Wonder Woman เท่านั้นละมั้งเอาแล้วก็ Shazam อีกเรื่องนึงแต่ว่า Joker มันทำให้เขาคอนเฟิร์มครับว่าทำแยกทำเดี่ยวไม่เอี่ยวกับเรื่องอื่นไปเลยอาจจะดีกว่าเพราะว่า Joker มันได้เงินเยอะมากครับแล้วสำคัญกว่าได้เงินเยอะคือมันใช้เงินน้อยมากครับคือมันไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากมายมันเหมือนทำหนังอาชญากรรมปกติแต่ว่ามันได้เอี่ยวเข้าไปอยู่ในตลาดของหนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นครับเดี๋ยวจะยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งด้วย The Batman นี่แหละแต่ว่าปัจจัยทางด้านองค์ประกอบบนโลกมันเปลี่ยนไปนะเพราะเดี๋ยว Batman มันเจอโควิดเข้าไปก็ต้องมารอดูตัวเลขกันอีกทีนึงนะครับโอ้โหชื่อคุณอ่านว่าอะไรอ่ะปะลือดีหรือเปล่าปะลือดีมารายงานตัวครับวันนี้ไปเจอม็อบตีกันมาครับคุณไปอยู่กับเขาด้วยหรือเปล่าครับมีคนบอกผมว่าเส้นทางที่ผมจะกลับบ้านรถจะติดแต่ผมขับไปไม่ติดเลยครับคิดว่าจังหวะดีว้าวมีข่าว Ready Player 2ด้วยเดี๋ยวจะยิ่งกว่านั้นอีกฮะเดี๋ยวพฤศจิกายนหนังสือออกนะผมจะซื้อวันแรกเลยเดี๋ยวจะมานั่งอ่านผมเคลียร์ e-book reader ไว้เรียบร้อยแล้วผมจะไม่ไปรอซื้อในร้านหนังสือด้วยผมซื้อ Amazon อ่านเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า e-book reader มีดิกฮะแล้วกดซับได้แต่ผมแนะนำนะฮะใครที่อยากจะอ่านโดยเฉพาะแก่ๆหน่อยนะโดยเฉพาะแบบว่าเด็กยุค90เนี่ยอยากจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแบบหาหนังสือภาษาอังกฤษอ่านไม่ได้เลยไม่ได้อยากจะฝึกภาษาอังกฤษอยากจะอ่านทั้งเล่มบ้างเนี่ยผมว่า Ready Player One เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ Ernest Cline เขียนไม่ยากนะ Harry Potter กับ J.R.R. Tolkien นี่ผมไม่แนะนำเลยยากครับ Lord of the Ring เนี่ยยาก Hobbit พอไหวเพราะเป็นหนังสือเด็กพอไหวจริงๆหนังสือแปลพวกญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าสตีเฟนคิงอย่าไปลองนะสตีเฟนคิง ขมปีเลยฮะเดี๋ยวผมไปอ่านด้วยดิ Player 2แล้วผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสวัสดีครับตัวอย่าง Monster Hunter โอเคเลยคุณ Hydra X แค่โอเคเหรอผมว่าดีกว่าโอเคนะครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ทันสดฝนจะตกหนักมั้ยเนี่ยผมได้ยินว่าแถวนี้ยังไม่มีอาการฝนจะตกนะครับจะตกเลยแถวนี้ฝนตกแล้วไฟชอบตกไปด้วยไม่รู้จะทำแบบนั้นทำไมแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นสวัสดีครับดูไลฟ์ครั้งแรกครับลืมแปลว่าอะไรฮะปกติก็ลืมหรือเปล่าฮะโฟร์คิงจะทำยังไงต่อครับเจ้าของค่ายโดนไปแล้วอันนี้ผมเห็นใจผู้กำกับเขานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าผู้กำกับเขาอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานคือตั้งไอ้ทีเซอร์นั้นเท่าไหร่ปี5ปีได้ไหม7ปีนะฮะไอ้หนังสั้นที่เราที่คนบอกว่าเวิร์กบ้างไม่เวิร์กมาที่ตอนท้ายมีเพลงว่าแล้วแวงแวงแวงเนี่ยมัน7ปีนะครับแสดงว่าอย่างน้อยๆเขาก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มา7ปีอะแล้วมันกำลังจะได้เงินแล้วมันกำลังจะกลายเป็นความจริงได้อะผมไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องอะไรด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมเห็นใจนะแต่ก็เหนื่อยแล้วมันจะยังไงต่อพูดได้คำเดียวในฐานะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยดูข่าวอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วครับโควิดจะเป็นหนังไหมครับอย่าเพิ่งทำให้มันซาก่อนฮะผมได้ยินว่า PM 2.5 จะมาอีกแล้วนะครับมึงไม่มีกะละเทศะเลยนะไอ้ฝุ่นพิษคนเขาลำบากโควิดอยู่จะมาฝุ่นอะไรอีกแต่ไม่เป็นไรคุณไม่รู้หรือไงคุณ PM 2.5 ว่าทุกวันเนี่ยกูไม่โกงแล้วกูใส่หน้ากากออกจากบ้านทุกวันเลย แต่ผม2ปีที่ผ่านมาผมสัมผัสได้ถึงมันจริงๆนะไอ้ PM 2.5 เนี่ยแสบไปถึงซวงเลยฮะคือมันแสบจริงๆฮะแสบไปเลยอ่ะแย่มากเลยป้องกันกันดีๆนะฮะถึงเวลาที่เราจะต้องมากักตุนหน้ากากกันอีกแล้วนะครับหน้ากากหน้ากากปกตินี่ได้ไหมได้เภสัชกรแถวบ้านบอกว่าดีกว่าไม่ใส่ครับพี่ได้หรือว่าใครมีไอ้นั่นไม่ไหวหรอกไอ้หน้ากากเขาเรียกอะไรนะ N95 อุดจมูกตายไปเลยดีกว่า หายใจไม่ออกอ่ะ N95 เนี่ยหายใจไม่ออกจริงถามนอกกระแสนิดนึงนะครับแจ็คริชเชอร์ไม่มีแผนทำ3ภาค3เหรอครับไม่มีครับได้ยินว่ามีปัญหากันครับแต่ว่าปัญหาอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะดีใจที่มาทันอาเจนดาวันนี้น่าสนใจมากครับดูเป็นทางการเหมือนเราจะมีประชุมกันนะฮะอาจจะมีอาการอาเจนดาเซตติ้งกันนะครับสวัสดีครับเกือบมาไม่ทันนะครับคุณชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับการที่เชอแซมแบ่งพลังให้คนในครอบครัวภาคที่แล้วภาคใหม่จะออกมาแนวไหนเลยครับจะต่อเนื่องไหมคาดว่าน่าจะต่อเนื่องแน่นอนครับแล้วผมว่ามันน่าจะออกมาเหมือนหนังกระบวนการเจ้ามนุษย์5สีนะครับแต่มันมีแบล็กอดัมนะครับจะแบล็กอดัมก่อนนะจะใช่ไหมจะแบล็กน่าจะแบล็กอดัมก่อนมั้งเห็นล็อกประกาศนู่นประกาศนี่แล้วพังรั้วบ้านตัวเองอ่ะน่าจะแบล็กอดัมก่อนมั้งแล้วถึงจะชะแซมภาคใหม่น่ะทำให้มันเยอะไอ้ซักครีรีไวด์ปากไม่ค่อยดี จริงไหมครับที่สไปเดอร์แมนทั้ง3ภาคจะเอามารวมกันผมว่าอย่าหวังขนาดนั้นดีกว่าฮะถามผมนะผมว่าอย่าหวังขนาดนั้นผมว่ารวมก็ไม่รวมขนาดนั้นพูดแบบไม่เกรงใจแฟนมาร์เวลเนี่ยผมว่า Marvel Studio ที่อยู่กับ Disney เนี่ยถ้าไม่ถูกใจคำนี้อย่าด่ากันนะฮะผมว่าไม่ใจเด็ดเท่า Sony ที่เขาทำ Spider-Verse แล้วเขาคงไม่อยากเดินไปเส้นทางนั้นซ้ำด้วยอีกมุมนึงนะคือถ้าจะทำมันก็เหมือนไปทำตาม Spider-Man Into the Spider-Verse อ่ะหรือถ้าเขาทำสุดท้ายเขาตัดสินใจทำก็ทำอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการหารือกับโซนี่แล้วจะไป Spider-Verse แล้วนั่นอาจแบบนั้นอาจจะมีโอกาสแบบนั้นอาจจะมีโอกาสนะแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปหวังมากฮะอย่าเพิ่งไปหวังมากสิ่งที่เราหวังได้อย่างเดียวคือจบภาค3แล้วเตรียมเซกูดบายทอมฮอลแลนด์ได้เลยนะครับผมว่าน่าจะย้ายไปอยู่โซนี่แน่นอนนะครับJustice League ของ Zack Snyder มาเมื่อไหร่ครับโอ้ผมจำวันเอาจริงๆผมไม่ค่อยสนใจครับไอ้ Justice League Snyder Cut เนี่ยผมว่าผมดูไปแล้วก็เท่านั้นแหละพอแล้วล่ะจะกี่คัทเดี๋ยวจะคัทตัดใหม่อะไรก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวมีกระแสมาเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ว่าผมไม่ถ้าถามความสนใจเนี่ยผมตื่นเต้นตอนหนังมันจะเข้ามากกว่าครับคือถ้ามันดีได้มันคงดีไปตั้งแต่รอบแรกแล้วมั้งไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเดี๋ยวพี่แม่งแฟนมาร์เวลเนี่ยกูโดนทั้ง2ฝั่งฮะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องรู้จักมั้ยฮะไม่ว่าจะขึ้นไม่ว่าจะล่องกูโดนทั้ง2ขาไม่ต้องห่วงสวัสดีครับพี่จีวันนี้มาทันครับวันนี้วันเกิดผมอวยพรผมหน่อยครับพี่ผมจะใช้คำเดียวอาจารย์วีระนะฮะว่าพรผมน้อยครับอย่าให้ไปอวยใครเลย ดูหนังอะไรก็หนุกแล้วกันฮะดูหนังห่วยยังหนุกเนี่ยนี่เป็นพรที่พิเศษมากนะฮะเดี๋ยวไปตามที่พี่จีแนะนำอยากอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆอยู่พอดีเลยค่ะโอ้แต่ผมไม่แน่ใจคุณอาชิรดาจะเหมาะกับ Ready Player One หรือเปล่านะครับ เพราะว่า Ready Player One มันเด็กผู้ชายมากเลยนะครับมันเป็นเด็กผู้ชายที่วันนี้แก่แล้วนะครับมันเต็มไปด้วย Pop Culture แบบยุค80ยุค90อย่างนั้นน่ะคุณอาชิระดารู้จักวง Rush มั้ยฮะถ้ารู้จักวง Rush ไปต่อได้ฮะอ่านได้ถ้าคุณอาชิระดารู้จัก Monty Python มั้ยฮะมันอาจจะต้องมีภูมิพวกนั้นอยู่หน่อยนะฮะผมหมายถึงว่ามันถึงจะอ่านแล้วไปกับมันได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีเรื่องพวกนั้นอยู่เลยเนี่ยจะกับตลปัดนะฮะอาจจะกลายเป็นยากไปเลยนะครับถ้าให้แนะนำอีกทางนึงผมเอาง่ายๆแล้วกันไอ้นั่นก็อ่านได้ไม่ต้องไปถึงพวก Charlotte the Web อะไรพวกนั้นนะน่าจะง่ายไปครับThe Hobbit ก็ได้ครับ The Hobbit ของ J.R. Tolkien นี่แหละคืออย่าเพิ่งไปกลัว Lord of the Ring มันอาจจะยากแต่ The Hobbit ได้ฮะได้แล้วสนุกด้วยจริงผมอยากจะให้อ่านหนังสือแปลภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นเรื่อง 1Q84 ของฮารุกิมุราคามิแต่ว่าเดี๋ยวจะตำลายจะออกปากสักวันมันหนาใจเย็นแต่สนุกฮะสนุกอ่านภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะ Hunger Games ใช่ Hunger Games ขอบคุณคุณแอปป้ามากใช่ Hunger Games ก็อ่านง่ายครับเล่ม1ยิ่งง่ายใหญ่เลยไอ้ Hunger Games เนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าอยากจะฝึกอะไรเลยครับเพราะว่าผมอ่านภาษาไทยไป2เล่มแล้วภาษาอังกฤษเล่ม3เขาไม่แปลสักทีแล้วใครได้อ่านเนี่ยจะจำได้ครับว่าตอนจบเล่ม2เนี่ยมันคือตอนที่ BT ทำโยงสายไฟในอารีนาแล้วจุดระเบิดตูมแล้วแคทนิสก็โดนไอ้พวกดิสตริก13มาช่วยขึ้นไปแล้วมันก็จบตรงนั้นเลยครับพีต้าโดนทิ้งไว้ใครไม่อยากรู้ต่อบ้างครับผมก็เลยแบบเอาก็เอาวะกูก็เลยไปซื้อภาษาอังกฤษมาอ่านซึ่งได้รับทราบว่าอ่านง่ายครับอ่านง่ายงั้นผมแนะนำคุณอชิรดา Hunger Games ละกัน Hunger Games สนุกและอ่านง่ายครับเอาสนุกเข้าว่านะครับเอาสนุกเข้าว่าสวัสดีค่ะคุณจีนดีใจมากเลยวันนี้ได้ทันสดนะครับขอบคุณมากๆนะครับคนคงหวังว่าจะเป็นแบบในเกมอยู่ในเกมไปเลยนะครับเลยผิดหวังไปหน่อยเอาผมเอาหยาบๆไหมฮะเอาแบบว่า aggressive ไหมมึงไปเล่นเกม ถ้าเอาให้เหมือนในเกมเป๊ะไปเล่นเกมอะผมพูดอย่างนั้นไม่ดีอะเพราะมันผมไม่ใช่คนเล่นเกมไงผมไม่ได้รู้จักเกมนี้เท่าไหร่เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้อยู่นะครับดีครับพี่จีนได้ฟังสดนะสไปเดอร์แมนคืออันดับหนึ่งในดวงใจเพราะว่ามันดังกว่าฮีโร่ไหนๆใช่ครับใช่The Batman จะเลื่อนฉายไหมครับกำหนดมันยังอยู่ที่เดิมนะครับผมคิดว่าเขาคงรอถ่ายเสร็จก่อนอะแล้วค่อยว่ากันเวลาชอบเวลาพี่อ่านคอมเมนต์แฟนรายการชื่อเดิมๆแปลว่าอะไรฮะเอาบางคนนะถ้าผมอ่านชื่อคล่องแล้วผมจะอ่านชื่อนะครับแต่ว่าบางคนน่ะผมอ่านชื่อไม่คล่องผมก็จะอ่านคอมเมนต์ไปเลยครับทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าบางทีผมไม่ได้อ่านของคนนี้หรือเปล่าอ่านนะฮะแต่ว่ายศสวัสดีอย่างเงี้ยคุณยศสวัสดีบางทีก็ไม่ได้อ่านชื่อฮะลืมไม่มีอะไรไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่มีว่าเล็งจะอ่านใครเป็นพิเศษก็ไม่มีฮะพี่ชอบหนังอะไรมากที่สุดครับโคโบริโยอิจิตอบยากมากเลยครับชอบเรื่องอะไรที่สุดผมตอบแบบเร็วๆแล้วกันแบบปุ๊บๆตอบว่า Future Cop อย่างนี้เลยง่ายแล้วไปหากันเอาเองครับมันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นหนังปีไหนแล้วทำไมพี่ชอบว่า Future Cop มันเป็นแบบใช่ Time Cop ทำครอสแวนแดมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้ Future Cop นะฮะตำรวจอนาคตนะฮะไปหาเอาเองครับว่ามันเป็นยังไงชอบโคตรชอบเลยมีช่วงหนึ่งผมดูทุกวันน่ะประมาณ 02:00 ผมนั่งทำการบ้านทำงานตอนเรียนอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยต้องดู Future Cop ม้วนของไลท์พิกเจอร์ชอบอ่ะชอบท่านอัยการอยู่ที่สงผมชอบ อ๋อคุณยศสวัสดีบอกว่าชอบชื่อแฟนรายการพี่เคยดูโป๊ะแตกไหมครับเคยดูครับเคยดูชอบด้วยชอบยุงบ้านมึงที่บินได้นะชอบหนังแบบนั้นชอบฮะเขาเรียกว่า guilty shame guilty pressure guilty pressure มีหนังผจญภัยแนะนำไหมครับอินเดียนาโจนครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนครับหมดจะอ่านคอมเมนต์เอาไปดูข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอเริ่มที่นี่ดีกว่าครับ หนังกำลังจะเข้าฉายปลายปีนี้นะครับแล้วคิดว่าไม่มีทางเลื่อนหรอกครับเพราะว่าที่ต่างประเทศจะเข้าสตรีมมิ่งไปเลยนะครับดิสนีย์ตัดสินใจแบบนั้นครับเพราะว่าตัวเลขของมู่หลานในสตรีมมิ่งน่าจะพอใช้ได้ครับฉะนั้นหนังใหม่ของพิกซาเรื่องโซเรื่องนี้ที่เจมี่ฟ็อกซ์พากย์เสียงนะครับก็จะเข้าฉายในวันที่19พฤศจิกายนนะครับโดยที่ในบ้านเราก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปกตินะครับต่างประเทศที่ไหนลงไม่ค่อยสะดวกก็จะฉายในสตรีมมิ่งของDisney Plus ไปเลยนะครับผมว่าไอแบบเนี้ยจะทำให้บ้านเราได้ดู Disney Plus ช้ามากๆละทีเนี้ยคือที่ไหนฉายลงได้เขาก็อยากฉายลงก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราจะถือว่านั่นเป็นโชคดีวันนี้มีภาพชุดใหม่ๆครับของโซมาให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแต่ภาพครับภาพที่เห็นเนี่ยบอกงี้ก่อนดีกว่าภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพชีวิตของตัวละครโจครับตัวละครโจก็คืออาพี่ครูเปโนผิวสีคนนี้ผิวดำคนนี้นี่แหละครับที่แกอาศัยอยู่ในนิวยอร์กครับก็เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์ของแกไปตัดผมไปเจออะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในข่าวอีกอย่างนึงก็คือมันมีวิจารณ์จากหลายๆสื่อต่างประเทศออกมาแล้วครับผมไม่อ่านรวมแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าโซเป็นการกลับมาคืนฟอร์มอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งของหนังจาก Pixar Studio ครับผมก็ไม่แน่ใจคำว่าคืนฟอร์มมันจะแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สำหรับผมมันก็ไม่ได้ฟอร์มตกเท่าไหร่นะอะไรนะไอพี่น้องเมืองแฟนตาซีไอเวนออนวอดที่มึงทำกูซะพังทลาย พังฮะพังสุดๆเลยถ้าฉะนั้นถ้าโซนี่คนทำโคโค่หรือเปล่าพี่ด็อกเตอร์คนทำอินไซด์เอาทิพย์หายแล้วเตรียมดีๆนะครับเตรียมดีๆนะครับให้ผมเดานะครับอินไซด์เอาเนี่ยจะโดนคนที่มี2หลีกเป็นเด็กที่กำลังจะโตกับคนที่มีครอบครัวออนบวชที่จะโดนโอ้โหสมบัติพี่น้องโดนมากๆโซเนี่ยกลางคนมึงเตรียมตัวตายได้กลางคนค่อนผู้ใหญ่นิดๆฉันได้เจอความฝันของฉันจริงๆแล้วหรือยังเนี่ยชีวิตฉันทำงานอยู่งกๆทุกวันนี้ฉันจริงๆแล้วฉันทำอะไรอยู่กันแน่เนี่ยระวังดีๆผมกลัวมันจะส่งถ้าพูดถึงหนังที่ส่งผลต่อชีวิตการทำงานมากที่สุดเรื่องนึงนะครับสำหรับผมนะคือเจอรี่แม็กไกวร์ระวังเรื่องนี้มันจะเป็นแบบนั้นฮะเจอร์รี่แม็กไกวร์นี่ทำลาออกจากงานเลยนะครับทำให้ลาออกจากงานเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าจะมีโดโรธีบอยเดินตามมา ไม่มีอ่ะมีแต่ปะทองเอาใส่ถุงมาด้วย นอกจากสายแจ๊สแล้วนะครับนอกจากความเป็นหนังแจ๊สแล้วเนี่ยความซาบซึ้งในเรื่องการตามหาความฝันชีวิตฉันเกิดมาเพื่ออะไรน่าสนใจครับน่าสนใจเอารอดูก็แล้วกันนะครับอ่านสักคอมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะครับที่มาจาก Deadline นะครับ Deadline รีวิวเรื่องนี้สั้นๆบอกว่านี่คือการกลับไปสู่ Pixar ยุคเก่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งการเต็มไปด้วยไอเดียที่ยิ่งใหญ่และทิศทางของหนังแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมเราได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของพีทด็อกเตอร์ที่พาพิกซาแล่นผ่านเส้นทางการสร้างหนังภาคต่อแบบไม่มีที่สิ้นสุดกลับสู่การสร้างหนังแบบเดิมๆแม้จะมีจุดพลาดอยู่บ้างแต่หนังเรื่องโซมีแกนกลางทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งเหมือนเดินมาจากดินแดนพิศวงพูดสั้นๆก็คือหนังเรื่องนี้มันมีจิตวิญญาณโดนแน่ๆครับรอดูได้เลยครับ19พฤศจิกายนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องโซครับ You had me at hello ใช่ฮะ You had me at hello เขียนขึ้นมาได้ยังไงนะ You had me at hello เนี่ยเขียนขึ้นมาได้ยังไงวะพุ่มกลับมาชื่ออะไรนะ Cameron Crowe ใช่ไหม Jerry Maguireโอ้ you had me at hello เนี่ยมันไปเขียนมันได้ยังไงเก่งมากเลยนะอ่ะไปดูข่าวกันของเราในวันนี้ดีกว่านะครับข่าวแรกที่อยากจะพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องราวหนังภาคต่อของ Ready Player One นะครับเราก็รู้ครับว่า Ready Player One มันจบจริงๆจบก็เหมือนจบชัดเจนนะกับการที่ Percival นะครับหรือว่า Wade Watson เนี่ย Wade Watson ที่มีเป็นตัวละครของแกชื่อ Percival อยู่ในเกมอยู่ใน Oasis เนี่ยแกก็ชนะ ไอพวก IOI จนได้ครับไม่ใช่ IO นะฮะ IO ขี้เกียจนะจำนวนเยอะแต่ขี้เกียจโพสก็โพสซ้ำๆอันนี้ IOI ฮะก็สามารถได้ Easter Egg ของฮอลันเดย์มาได้สำเร็จแล้วก็ตอนจบของ Ready Player One เนี่ยก็คือไอเวทวัดโดยร่างพาซิเวลเนี่ยก็ยึดครอง Oasis ได้สำเร็จเป็นเหมือนแบบว่าเจ้าครอง Oasis อ่ะได้กุญแจมาจากฮอลิเดย์เรียบร้อย 100% ครับแต่หนังสือมันสำเร็จมากครับมันก็เลยมีข่าวครับเออร์เนสต์คลายคนเขียนบอกว่าเฮ้ยผมกำลังเขียน Ready Player 2เว้ยเป็นหนังภาคต่อทุกคนก็ตื่นเต้นแหละครับคือหนังสือเนี่ยเขาวางแผนว่าจะฉายวันที่24พฤศจิกายนนะครับส่วนภาพยนตร์เนี่ยเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแผนนะครับว่าเขาจะไปยังไงต่อนะแต่ว่าในงานนิวยอร์กคอมิกคอนที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณเออร์เนสต์คลายเขามีการออกมาเล่าถึงเรื่องราวครับที่จะเกิดขึ้นใน Ready Player 2แกบอกว่า Ready Player 2เนี่ยมันจะเป็นวันคืนกลับการแข่งขันของเรื่องราวหลังจากที่ไอ้การตามหาอีสเตอร์เอ็กของเจมส์ฮอลเลนเดย์จบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไอ้เวทวัดพระเอกเนี่ยจะได้เจอกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างซ่อนเอาไว้ในสมบัติของฮอลเลนเดย์อีกชั้นหนึ่งครับรอคอยให้คนมาค้นพบมันคือสุดยอดเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็จะเปลี่ยนโอเอซิสให้กลายเป็นโลกพิศวงและน่าหลงไหลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเวทวัดยังตื่นเต้นกับเรื่องนี้เลยครับก็เลยกลายเป็นปริศนาครั้งใหม่ของ Oasis ครับภารกิจครั้งใหม่ Easter Egg โผล่มาอีก1ครั้งแล้วก็มีคำใบ้ใหม่ๆออกมานะครับกลายเป็นเรื่องไม่คาดฝันครับซึ่งไอ้ความยิ่งใหญ่ของ Easter Egg ใบที่เป็นซ่อนไว้อีกชั้นหนึ่งที่ Holiday ซ่อนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าจะนำมาซึ่งชะตากรรมของมวลมนุษยชาติอะไรแบบนั้นเลยครับเท่ากับว่าไอ้ที่หา Easter Egg กันไปใน Ready Player 1ทั้งหมดเนี่ยยังไม่หมดครับใน Oasis ยังมี Easter Egg ซ่อนเอาไว้อีก1ใบแต่จะเป็นอะไรไปหาคำตอบใน Ready Player 2กันแล้วกันครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆ Ernest Cline ไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะวางแผนเขียนเล่ม2อ่ะผมว่านะแต่หนังมันสำเร็จมากๆแล้วก็สำเร็จขนาดว่าสปิลเบิร์กซื้อไปทำหนังนะครับฉะนั้นหนังสือมันก็โหเขาก็คงอยากเขียนต่อครับก็เลยมีการวางโครงต่อมาใครที่อ่านหนังสือจะเห็นครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการพยายามใช้ Easter Egg ไม่ใช่ Easter Egg สิใช้ป๊อปคัลเจอร์จากยุค80 90เนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสปิลเบิร์กเอามาปรับในหนังแล้วผมว่าตัว Ernest Cline เองก็เห็นครับว่าเฮ้ยไอ้ที่สปิลเบิร์กปรับแล้วใช้ในหนังเนี่ยมันเวิร์กมากเลยว่ะพอเขียนเล่ม2คราวนี้ผมว่าเขาเจอแล้วครับว่าไอ้จุดลงตัวในการใช้อีสเตอร์เอ็กเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนการใส่ป๊อปคัลเจอร์แบบพอดิบพอดีลงตัวแล้วน่าสนใจเนี่ยมันต้องใส่ยังไงรอดูได้เลยครับยิ่งกว่านั้นถ้ามันมีหนังนะเวอร์ชั่นหนังของไอ้ที่เราได้ดูที่สปิลเบิร์กทำเนี่ยฉากไฮไลท์ไอ้ที่ไอ้โชโตะกระโดดลงมาแล้วกลายเป็นกันดั้มนั่นน่ะจริงๆในหนังสือคนที่ชนะเมกากอซิล่าของไอ้ผู้ร้ายได้โซโนแลนโซเลนโตได้เนี่ยมันไม่ใช่ไจแอนแบบนั้นนะครับนี่ในหนังใช้ตัวนี้เพราะว่าซิกสิทธิ์มันอยู่กับสปิลเบิร์กแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหนังสือเนี่ยเออร์เนสต์คลายเขียนเอาไว้ว่าเขาใช้กันดั้มนะครับใช้อุลตร้าแมนนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยในฉากนั้นเนี่ยแต่ละคนขี่หุ่นกันโอ้โหขี่หุ่นเทพสายฟ้าไรดีนอย่างเงี้ยครับขี่หุ่นมาชินก้าตัวผู้หญิงที่เอานมยิงจรวดมิสไซล์ได้อย่างนั้นอ่ะมันจะต้องเจ๋งแน่ๆเลยคราวนี้ไม่ต้องห่วงครับกันดั้มมีเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีอุลตร้าแมนมีเจ้าของลิขสิทธิ์ชัดเจนเลยครับคือก่อนหน้านี้ตอนทำ Ready Player One เนี่ยคือสตูดิโอเขาก็ไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายนะครับเขามีแต่เขาต้องรู้ก่อนว่าจะต้องไปจ่ายใครครับมันงงฮะตอนนั้นน่ะเอ๊ะมันต้องจ่ายใครถึงจะได้อุลตร้าแมนมาใช้งานได้ก็เลยไม่ได้ใช้ครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับฉะนั้นรอดูได้ครับว่าผมว่าเนสคลายเนี่ยก็เขียนอุลตร้าแมนลงไปอีกรอบฮะดูแกชอบยังไงก็ไม่รู้มันเป็นปกด้วยนะมันเป็นปกด้วยนะรอดูครับและนี่คือ Ready Player 2ครับอ าพูดถึงข่าวในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ข่าวที่คนพูดถึงเยอะที่สุดมีการแชร์แล้วก็โอ้โหฮือฮาสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของ Spider-Man 3นะครับที่มีความคืบหน้าเต็มไปหมดเลยครับคือจริงๆมันก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วล่ะครับที่เริ่มมีความคืบหน้าทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับกับเรื่องราวของ Spider-Man ภาคที่3ผมเรียงตามช่วงเวลาของการให้ข่าวแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวโดยเจมี่ฟ็อกซ์ครับที่ออกมาโพสต์ทาง Instagram หรือว่าไม่ใช่ Instagram อาจจะเป็น Twitter ผ่านทางโซเชียลมีเดียดีกว่าโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเจมี่ฟ็อกซ์บอกว่าเอ้ยตัวละครของผมเนี่ยอิเล็กโทรจาก Spider-Man 2จาก Spider-Man 2เนี่ยจะมีโอกาสจาก The Amazing Spider-Man ภาคที่2จะได้กลับมาใน Spider-Man 3ของ Marvel Studio อันนี้ก็ฮือฮามากครับคือคนไม่ได้ฮือฮาว่าเจมี่ฟ็อกซ์กลับมาอย่างเดียวครับแต่คนฮือฮาเพราะว่าเฮ้ยนี่มันเป็น Spider-Man อันเก่านี่ว่าเท่ากับว่าแบบนี้ Spider-Man ไอชุด Far From Home มันก็จะมารวมเข้ากับ Spider-Man The Amazing Spider-Man ที่ Andrew Garfield เล่นอะไรแบบนั้นน่ะเหรอข่าวจะไม่ฟ็อกยังไม่เคลียร์เลยครับหลังจากนั้นไม่นานฮะสัปดาห์นี้แหละก็มีข่าวออกมาครับว่าเบนเดดิกต์คัมเบอร์บัชบอกว่าก่อนที่จะไปถ่ายทำหนังเรื่อง Doctor Strange Doctor Strange and the Multiverse of Madness เนี่ยแกจะต้องมาถ่าย Spider-Man ภาค3ก่อนโอ้โหพอ Doctor Strange ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะมีบทบาทอยู่ใน Spider-Man ภาคที่3เนี่ยคนก็ยิ่งตีความกลายเป็นใหญ่โตเลยครับว่าโอการมาถึงของด็อกเตอร์สเตรนในหนังสไปเดอร์แมนอย่างเป็นทางการต้องเป็นการเชื่อมนู่นเชื่อมนี่เต็มไปหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเขาตีความกันเอาไว้อยู่แล้วครับว่าด็อกเตอร์สเตรนแอนด์เดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับแกนหลักของ Marvel Cinematic Universe ในเฟสที่4คล้ายๆกับว่าจะเป็นหนังอเวนเจอร์ของ Marvel Cinematic Universe ในเฟสที่4เพราะจะเป็นการประกาศชื่อมันประกาศว่ามันเป็นมัลติเวิร์สอยู่แล้วน่าจะเป็นการประกาศว่าจักรวาลมาร์เวลจะมีจักรวาลคู่ขนานอย่างชัดเจนแล้วไอ้ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยไม่ได้พกมาแต่ตัวเองอย่างเดียวครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวครับแซมไรมี่ผู้กำกับสไปเดอร์แมนอันแรกเลยที่โทบี้แม็กไกวร์แสดงเป็นสไปเดอร์แมนแกจะมาเป็นคนกำกับด็อกเตอร์สเตรนอินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสแล้วแกก็พูดไม่รู้สีซัวพูดหรือว่าตั้งใจพูดจริงๆครับว่าเออคุณอยากเห็นสไปเดอร์แมนเก่าเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยไหมเพราะผมกำกับเองด้วยนั้นเนี่ยคนก็ฮือฮากันใหญ่ครับว่าโอ้โหจะเป็นการรวมจักรวาลจริงๆด้วยด็อกเตอร์สเตรนจ์มาพร้อมกับสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กไกวร์ในขณะที่ไออิเล็กโทรเจมี่ฟ็อกซ์จะมาพร้อมกับสไปเดอร์แมนแอนดรูว์การ์ฟิลด์มันก็เลยเกิดการตีความกันไปใหญ่โตครับรวมถึงเริ่มมีการประกาศแบบเหมือนจะมีกลิ่นว่าSpider-Man ภาคใหม่จะมีการรวมจักรวาล Spider-Man เท่าที่มีทั้งหมดเข้ามาอยู่ด้วยกันถามว่าอันนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า Spider-Man ตอนนี้ลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ Marvel Studio นะครับจากไอ้ลิขสิทธิ์ของ Spider-Man ตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ในการสร้างการ์ตูน Amazing Spider-Man เป็นภาพยนตร์เนี่ยมันอยู่กับ Sony Pictureแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยปีที่แล้วเองเนี่ยก็อีลงชงเช้งกันไปรอบหนึ่งครับตอนที่อยู่โซนี่บอกว่ากูไม่ให้มึงเล่นละกูจะกลับไปเล่นคนเดียวละแล้วไอ้ทอมฮอลแลนด์ก็โพสต์ว่าบายบายมาเวลถอนยวงไปจากมาเวลเฉยเลยครับมีปัญหากันอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็มีการประกาศ Spider-Man 3ทันทีนี่แหละคือถ้ามันอยู่กับมาเวลอย่างเดียวเนี่ยจะมีจักรวาลคู่ขนานแล้วดึงหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเนี่ยผมว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อมันอยู่ทางฝั่งโซนี่เนี่ยโซนี่เขาปูมาทางนี้อยู่แล้วครับเขาทำ Spider-Man Into the Spider-Verse รอเอาไว้อยู่แล้วฉะนั้นผมว่าการที่โซนี่มีส่วนในการทำหนังเรื่อง Spider-Man ไอ้ Far From Home Homecoming ด้วยเนี่ยไม่แปลกเลยครับที่จะมีการพยายามรวมอะไรก็ได้ในหนัง Spider-Man เท่าที่เคยทำมาให้มาอยู่ในหนังชุด Spider-Man ที่กำลังจะต้องย้ายบ้านกลับไปอยู่กับโซนี่ฉะนั้นอันนี้เราต้องรอดูเลยครับว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับแล้วการมาถึงของด็อกเตอร์สเตรนจ์ในหนัง Spider-Man เนี่ยมันจะมีผลขนาดไหนข่าวไอ้ด็อกเตอร์สเตรนจ์จะมาเนี่ยมันมาจากฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์นะครับ ออกมาให้ข่าวว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยจะกลับมาในจะกลับมามีบทบาทใน Spider-Man ภาคที่3โดยแกจะมาทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับเป็นเมนเทอร์คนใหม่ให้กับ Spider-Man ครับเหมือนกับตอนที่โทนี่สตาร์กเป็นในหนัง Spider-Man ภาคแรก Spider-Man Homecoming แล้วก็ Nick Fury เป็นใน Spider-Man Far From Home คือไอ้ปีเตอร์ปาร์เกอร์มันเด็กเกินไปเนาะมันก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยกำกับการแสดงอยู่ข้างหลังบ้างแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าไอ้ที่เป็นเมนเทอร์ให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ใน Spider-Man Far From Home เนี่ยไม่ใช่ Nick Fury นะครับมันคือไอ้เขียวนะฮะมันชื่ออะไรวะตัวละครของไอ้แมดแมคเคนเซนน่ะใช่มั้ยมันก็ไอ้เขียวนะฮะที่ปลอมตัวเป็นนิกฟิวรี่นะมันถึงได้ตัดสินใจอะไรบ้าๆๆอย่างนั้นน่ะแต่นั่นแหละครับเขาบอกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์จะมาในบทอะไรแบบนี้ครับอีกมุมนึงก็มีคนพูดติดตลกว่าอ๋อที่มาร์เวลต้องไปตามเบนดิกต์แคมเบอร์บัชในบทด็อกเตอร์สเตรนจ์มาอยู่ในหนังปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่เป็นทอมฮอลแลนด์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกกลัวมันสปอยเพราะว่ามีเบนดิกต์แคมเบอร์บัชคนเดียวน่ะที่ห้ามมันทันน่ะก่อนนี้มันมีใครห้ามทันเลย รอดูก็แล้วกันครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เบนเดดิกต์คัมเบอร์บัชประกาศชัดเจนแล้วครับว่าถ่าย Spider-Man 3จบก่อนนะถึงจะได้เริ่มต้นทำงาน Doctor Strange in the Multiverse of Madness อีกหนึ่งประเด็นที่มีคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้ครับว่าการมาถึงของ Doctor Strange ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหนังเรื่อง Spider-Man เป็นประโยชน์ตรงไหนใครจำตอนจบของ Spider-Man Far From Home ได้บ้างครับคุณจินเบกทำอะไรเอาไว้คุณจินเบกถ่ายวิดีโอเอาไว้อันนึงแล้วส่งให้ Daily Bugle Daily Bugle ที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แล้วนะครับเป็นสื่อออนไลน์ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยภาพครับว่า Spider-Man เป็นฆาตกรแล้วก็เฉลยแบบเหมือนกับกลางไทม์สแควร์อย่างนั้นนะครับบนจอทีวีใหญ่ๆอ่ะว่า Who is Spider-Man และความลับของ Peter Parker ก็โดนปล่อยไปทั่วอย่างนั้นก็ทั่วอเมริกาแล้วครับทั่วโลกเลยละมั้ง Daily Bugle ก็เป็นออนไลน์อยู่เนาะเขาบอกว่าการมาถึงของด็อกเตอร์สเตรนจ์คราวนี้เนี่ยด้วยพลังเวทของคุณหมอเนี่ยอาจจะแก้เรื่องนี้ได้ครับแก้ยังไงแก้คล้ายๆไอ้ที่เอาไว้แวบของวิลสมิธนะครับใน Men in Black อ่ะคือถ้าด็อกเตอร์สเตรนจ์มีพลังเนี่ยผมพยายามไปเช็คนะฮะว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์มีพลังในการลบความทรงจำได้ไหมเนี่ยเหมือนจะมีแต่ผมไม่สามารถหาชื่อมันแบบชัดๆได้นะครับว่ามันใช้มนต์บทไหนนะแต่เขาว่ากันว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเอามาแก้ประเด็นนี้ครับผมว่า Marvel คงไม่ปล่อยให้ Spider-Man ตัวตนถูกเปิดเผยแบบนี้เพราะว่า Iron Man ไม่แปลกครับ Iron Man อยากเปิดอยู่แล้วแต่ Spider-Man เองเนี่ยการปิดความลับว่าตัวจริงของแกเป็นใครเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวละครตัวนี้นะครับนอกจากว่าหนัง Spider-Man กำลังจะออกจากมือ Marvel Studio ไปแล้ว Sony จะเอาไปทำเองผมเป็นผู้กำกับนะผมมาอยู่ฝั่งไอ้ Kevin Feige นะผมจะบอกผู้กำกับว่าใส่แม่งให้ยับเลยให้แม่งเดินต่อยากๆมึงใส่อะไรแบบสลับซับซ้อนได้ให้แม่งแฮปปี้โฮแกนเป็นอีกอย่างไปเลยเอาอะไรก็ได้ที่ให้งานโซนี่ไปทำต่อแล้วมันทำยากๆคิดว่ายังไงก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องหาบทสรุปให้กับ Marvel Cinematic Universe แล้วครับเพราะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปจาก Marvel Cinematic Universe ละต้องย้อนกลับไปอยู่กับ Sony แล้วฉะนั้นรอดูครับผมบอกแล้วว่ายิ่งมีข่าวออกมายิ่งน่าดูนะครับสำหรับ Spider-Man ภาคนี้สรุปกันหน่อยครับว่า Spider-Man ตอนนี้เนี่ย Spider-Man 3เนี่ยมีการประกาศออกมาว่าจะมีใครอยู่ในหนังบ้างนะครับตามข่าวก็มีทั้ง Doctor Strange นะครับแล้วก็มีตัวละครของ Jamie Foxx นะครับตัวละครตัวนี้ก็คือไอ้ Electro นะครับชื่อจริงอิเล็กโตรคืออะไรชื่อจริงอิเล็กโตรคือคุณแกชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมทำหายไปแล้วช่างมันอ๋อเป็นอิเล็กโตรกลับมานะครับใครนึกชื่อออกบอกผมทีแล้วกันผมจำไม่ได้คุณเน็ตกลับมาแน่นอนใช่ไหมชื่อเน็ตใช่ไหมเน็ตกลับมาแน่นอนเน็ตลิสเนี่ยที่คอนเฟิร์มกลับมาเนี่ยน่าสนใจครับคือเจ้าตัวยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% หรอกแต่มันมีข่าวตอนที่เจมี่ฟ็อกซ์โพสอะตัวแกเองคุณจาคอบบาตลอนเนี่ยแกมาโพสเองครับว่าอย่างนี้ผมก็ได้เจอเจมี่ฟ็อกซ์แล้วสิทุกคนก็เลยอ๋อเพื่อนพระเอกยังอยู่ นอกจากนั้นก็แต่ตอนนี้แกผอมแล้วนะฮะแกผอมมากนะฮะแกไม่ใช่แบบเดิมนะอันเมย์ยังอยู่แน่นอนครับคอนเฟิร์มนะครับซันไดย่าในบท MJ ยังอยู่นะครับแล้วก็แฟลชทอมสันก็ยังอยู่แน่นอนนะครับฉะนั้นรอดูได้เลยครับสำหรับ Spider-Man ภาค3ยังไม่มีกำหนดนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับแม็กซ์ใช่ๆแม็กซ์ดีลอนใช่ขอบคุณมากครับเออผอมไปมากนะฮะผอมไปมากตลกนะดาราที่อ้วนๆแล้วตลกเนี่ยเวลาผอมแล้วชอบทำตัวคูลกัน ใช่ไหมชอบทำตัวคูลอ่ะเออเหมือนไอ้ที่เล่น Fantastic Beasts อ่ะตอนอ้วนก็เป็นตลกๆนั่นแหละพอผอมปุ๊บคูลงั้นคราวแล้วคูลงั้น แม็กซ์ดีลอนเอาเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับแม็กซ์ดีลอนจำได้ละนั่นคือความคืบหน้าของ Spider-Man ครับทุกอย่างจะออกมาอย่างที่คาดเดากันหรือไม่เนี่ยไม่รู้ครับอย่าไปเดาเยอะเดี๋ยวเขาแก้เขาเปลี่ยนนะให้มันไปอย่างนั้นอ่ะกดดันคือมีเคยมีคนพูดเอาไว้ครับว่าไอคนที่พูดคือไอนี่เลยจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินบอกว่าการทำไม่ว่าจะหนังหรือว่านิยายเนี่ยลำบากมากนะครับเดี๋ยวเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคนเดาพล็อตเราถูกสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็แค่ไม่เกิน10คนรอบตัวมันแหละครับที่จะรับรู้เรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเดาทุกคนก็เดากันลงอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับแล้วมันจะไม่ถูกได้ยังไงจอร์จอาร์มาร์ตินกดดันเรื่องนี้มากใครจะตายใครไม่ตายตกลงไอ้นั่นจะยังไงอะไรแบบเนี้ย นั่นแหละฮะเหมือนกันสไปเดอร์แมนก็เหมือนกันฮะรอดูก็แล้วกันนะครับว่าหนังสไปเดอร์แมน3จะออกมาเป็นอย่างไรครับเมื่อกี้พูดถึงตัวอย่างมอนสเตอร์ฮันเตอร์ตัวเต็มออกไปแล้วนะครับเรากลับมาพูดถึงคลิปหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาก็แล้วกันนะครับเอาย้อนแบบนี้ดีกว่าครับว่าตอนที่มอนสเตอร์ฮันเตอร์ปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยคือหนังเรื่องมอนสเตอร์ฮันเตอร์เขามีลำดับขั้นตอนในการโปรโมทพอสมควรนะครับคือค่อยๆทยอยปล่อยทีเซอร์ออกมาก่อน2ตัวมีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะปล่อยเทรลเลอร์ตัวเต็มวันนี้นะครับแต่จังหวะแรกที่เราได้ดูทีเซอร์ของ Monster Hunter เนี่ยผมเองผมยอมรับว่าผมว่ามันก็ชอใช้ได้ครับผมไม่ได้จับผิดใครจะหลับตาซ้ายจะหลับตาขวาก็ช่างมันเถอะครับคือมันอาจจะเป็นเหตุมีเหตุผลอะไรที่อธิบายได้ก็ได้หรือมันจะผิดจริงๆก็ได้ช่างมันแต่ผมว่ามันก็น่าตื่นเต้นน่าสนุกดีครับแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือทันทีที่ตัวทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาเนี่ยยอดดิสไลค์มันเยอะมากเลยครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะขยี้ตายหนึ่งรอบแล้วลองไปเปิดดูทีเซอร์อีกทีมันมีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าเราไม่เห็นอะไรที่มันห่วยหรือเปล่าไม่ก็ไม่เห็นอยู่ดีคือไอ้ Resident Evil เนี่ยผมยอมรับนะครับว่าเราดูมันก็ยังเห็นฮะว่ามันดูแบบปุบๆปะๆมันดูไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเออแต่ว่าไอ้เท่าที่เห็นทีเซอร์เนี่ยยังไม่พูดเรื่องตีตนไปก่อนไข้นะฮะเห็นแค่นี้มึงด่าแล้วเหรอเนี่ยเออมันโดยรวมมันก็ดูใช้ได้นะเขาบ่นเขาด่าอะไรกันเหรอผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็คือตัวผู้กำกับครับคุณพอล W.S. แอนเดอร์สันนอกจากจะปล่อยทีเซอร์2ตัวออกมาก่อนที่จะปล่อยตัวอย่างเนี่ยแกปล่อยคลิปพิเศษออกมาคลิปหนึ่งครับแกบอกเป็นคลิปเบื้องหลัง In Making The Film Monster Hunter Paul W.S. Anderson Writer กับ Director ไปเจอกับเกม Creator ครับแล้วก็เป็นคลิปนี้ออกมา Paul W.S. Anderson นั่งอยู่กับ2คนสำคัญจากMonster Hunter ครับนั่นก็คือคนคุณเรียวโซซูจิโมโตะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเกม Monster Hunter ทั้งซีรีส์เลยแล้วก็คุณคานาเมะฟูจิโอกะอันนี้เป็นผู้กำกับเกมจากญี่ปุ่นเลยครับที่มานั่งอยู่กับ Paul W.S. Anderson แล้วแกมานั่งทำอะไรกันมานั่งดูคลิปไม่ใช่คลิปทีเซอร์ที่เราดูนะครับเขามานั่งดูคลิปเปรียบเทียบครับพอ W.S. Anderson อธิบายในคลิปแบบนี้ครับว่าที่ผมเชิญคุณทั้งคู่มาวันนี้นะครับเพราะว่าผมอยากจะให้คุณทั้งคู่ได้ดูคลิปเปรียบเทียบครับผมตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วเราเอาสัตว์ประหลาดที่อยู่ในหนังของเรามาเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดที่คุณทำในเกม Monster Hunter ลองดูหน่อยสิว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายเป็นคล้ายๆรีแอคชั่นกันครับผลก็คื คนญี่ปุ่นทั้งสองคนพูดผ่านล่ามนะครับแกบอกว่าทำออกมาคุณทำได้ it's very very close to the game คุณทำออกมาได้ดูใกล้กับเกมที่พวกเราทำมากเลยแล้วพอ W.S. Anderson ก็บอกว่าอย่าเพิ่งแค่นั้นครับอย่าเพิ่งแค่นั้นเรามีอีกตัวนึงครับเราอยากจะเปรียบเทียบ Rathalos ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับ Rathalos เป็นสัตว์ประหลาดพวกเป็นสัตว์ประหลาดพวก Flying Waver เรื่องที่มันรายละเอียดมันเยอะอย่างนี้ไหมเนี่ยFlying Waver เป็นพวกบินได้นะครับมีปีกเหมือนมังกรพ่นไฟได้นั่นแหละครับเขาก็ดูคลิปกันไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วคนญี่ปุ่นทั้งสองคนทั้งโปรดิวเซอร์และดีเรคเตอร์ก็ออกมาก็พูดบอกว่าคือการที่ได้เห็นคลิปสัตว์ประหลาดครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นสิ่งที่พวกเราเคยอยากทำในเกมครับแต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างตอนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ครับฉะนั้นเราแฮปปี้จริงๆครับที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วคุณทำสิ่งที่เราได้คุยกันตอนที่ก่อนจะทำหนังเนี่ยแล้วคุณก็ทำมันออกมาจริงๆอาริกาโตะกุซายมาสึตะขอบคุณมากจริงๆครับพอ WS Anderson จบคลิปนี้ได้อย่างผมว่าเจ็บแสบครับเจ็บแสบครับคือแกบอกว่า if we deliver for you we can deliver for the fanคือถ้าเราทำให้คุณในฐานะเจ้าของเกมเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาพอใจได้เนี่ยผมว่าแฟนก็น่าจะชอบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการโต้ตอบแฟนเกมที่ออกมาแสดงท่าเหมือนไม่ชอบหนังเรื่องนี้ตั้งแต่เห็นทีเซอร์หรือเปล่านะครับแต่พอ W.S. Anderson พยายามจะบอกเราครับว่าคนทำเกมเขาแฮปปี้นะพวกมึงอะไรกันเหรอ รอดูนะครับว่าหนังจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมก็ยังไม่สรุปหรอกครับว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบฮะตัวอย่างมันออกมา 2-3 นาทีนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะหาโอกาสเล่นก็ยังไม่ได้เล่นสักทีนะครับมีน้องคนหนึ่งก็ส่งข้อความมาอยากจะให้ลองเล่นผมก็ยังหาวิธีเล่นไม่ได้อยู่ดีทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะผมก็ชอบอะไรแบบนี้ฮะเป็นการโต้ตอบที่ใช้ได้นะครับฉลาดมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะพิสูจน์จริงๆเนี่ยผมว่าต้องรอดูหนังจริงๆครับต้องรอดูหนังจริงๆมากกว่าครับรอดูแล้วกันครับ Monster Hunter จะเข้าฉาย30ธันวาคมนี้ครับไปต่อเลยครับตอนนี้3ทุ่ม50แล้วนะครับขอไปต่อเร็วหน่อยแล้วกันนะครับความคืบหน้าของ Mad Max Furiosa ครับ Mad Max Furiosa ก็คือโปรเจกต์ที่เคยมีข่าวว่าผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์จะทำต่อไปจาก Mad Max Fury Road ครับคือ Mad Max Fury Road จบไปเนี่ยใครก็รู้ว่ามันจะไปต่อได้มันจะมีทางไปต่อได้อีกเยอะเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำภาคต่อสักทีครับเหตุเพราะก็เป็นเพราะว่าจอร์จมิลเลอร์มีปัญหากับสตูดิโอครับฟ้องกันเรื่องเงินตอบแทนเนี่ยมันไม่ลงตัวสักทีครับสุดท้ายก็เลยต้องหาทางออกทางอื่นครับตอนนี้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าจอร์จมิลเลอร์จะทำหนังภาคต่อที่เป็นภาคต้นนะครับก็คือจะเป็นการย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของฟรีโอซ่าซึ่งตอนนี้ประกาศแล้วครับว่ากำหนดถ่ายทำจะเกิดขึ้นในปี2021นะครับนั่นก็คือปีหน้าครับสำหรับ Mad Max แล้วก็ใช้ชื่อนี้เลยนะครับ Mad Max Furiosa ครับโดยตัวสตูดิโอเองเนี่ยประกาศว่านักแสดงอัญญาเทเลอร์จอยยังอยู่ในโผนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาครับแต่ว่ามีอีก2คนครับที่มีรายชื่อโผล่ออกมานั่นก็คือคริสแฮมเวิร์ธนะครับพี่ทอนเองนะครับแล้วก็โอ้โหมาจาก2จักรวาลเลยนะครับ3เลยมี X-Men ด้วยอีกคนหนึ่งคริสแฮมเวิร์ธแล้วก็ยายาอับดุลมาทิกที่2นะครับคุณแบล็กแมนทาใช่ไหมแบล็กแมนทาจากอะควาแมนนั่นเองนะครับโดยตัวเรื่องราวของแมดแมดฟูริโอซ่าเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องตัวละครฟรีโอซ่าตอนเป็นเด็กครับคือเราได้ยินเธอพูดตอนที่เธอขับวอลริกอยู่ในแมนแม็กฟรีโรดเนี่ยว่าบ้านเกิดของฉันคือกรีนเพลส แต่เราก็ไม่เคยเห็นเลยครับว่า Green Place มันหน้าตาเป็นยังไงโดยเรื่องราวของ Mad Max Furiosa เนี่ยก็แน่นอนครับว่าจะกลับไปจนถึงตอนที่เธออยู่ที่ Green Place เลยครับแล้วก็จะทำให้เราได้เห็นครับว่าตัวของ Furiosa เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนกับแก๊ง Vuvalini แก๊ง Vuvalini ผมจะเรียกให้มันง่ายๆก็คือแก๊งป้าฮะแก๊งป้าที่อยู่ใน Mad Max Fury Road นะฮะแก๊งป้าเก๋าน่ะป้าที่ขี่มอไซค์กันนั่นแหละคือเราก็เห็นครับในแม็กแม็กฟิวรี่โรสเนี่ยว่าป้าๆพวกวูวาลินีมันสนิทกันมากเลยครับเขาสนิทกันมากตามเนื้อเรื่องที่มีการปล่อยออกมานะครับเขาบอกว่าฟิวรี่เอลซ่าเนี่ยความจริงเคยอยู่กับวิวอรินีมาก่อนแล้วก็ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ยังเด็กครับในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นเธอพยายามจะกลับไปที่กรีนเพลสบ้านเกิดให้ได้ครับแล้วผมว่าเราน่าจะได้เห็นครับว่าจุดจบของ Green Place เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ล่มสลายแล้วก็โลกกลายเป็นอย่างที่เราเห็นไอ้อิมเมอร์ทันโจคือสุดท้ายเธอมาลงเอยเหลือแขนเดียวแล้วมาอยู่กับอิมเมอร์ทันโจได้อย่างไรเนี่ยอันเนี้ยน่าดูมากๆครับจบแล้วแมดแม็กฟิวรี่โอซ่าจบแล้วเนี่ยคิดว่าจอร์จมิลเลอร์ก็คงจะลุยทำแมดแม็กต่อจากฟิวรี่โรดเลยครับแต่ถ้ายังคิดต่อจากฟิวรี่โรดไม่จบผมฝากไว้อีกอันนะฮะผมอยากเห็นพรีโคอิมเมอร์ทันโจฮะผมชอบอ่ะมึงไปเอาไอ้พวกนั้นมาจากไหนกันนักหนาวะไอ้พวกไอ้คนเตี้ยไอ้ไม่ใช่เตี้ยไอ้คนพิการที่คอยส่องกล้องไอ้ที่ปั๊มนมกันน่ะป้ายายแก่ๆที่ปั๊มนมกันน่ะอะไรเนี่ยเมียเมียแต่ละคนเนี่ยพี่ไปเก็บมาจากไหนเลยเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วถ้าจะดีมากๆเนี่ยผมขอให้พี่อิมเมอร์ทันโจเนี่ยโผล่มาใน Mad Max Furiosa ด้วยก็ดีนะครับเฮ้ยหรือคริสแฮมฟอร์ดเป็นอิมมอร์ทัลโจวะไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับถ้า Furiosa เป็นอัญญาเทเลอร์จอยอายุห่างกันมากไหมคริสแฮมฟอร์ด30กว่ากาจะ40แล้วน้องเทเลอร์จอยนี่น่าจะ20ต้นๆได้ได้ไหมฮะคริสแฮมฟอร์ดแก่ไปกลายเป็นอิมเมอร์ทันโจได้ไหมได้โอ้ใช่นะผมจะฮามากเลย ได้ดูสิเห็นไหมได้ได้อย่าตายผมอยากรู้ว่าพี่แกใส่ตอนมันกระชากออกมามันดูยาวๆมากเลยนะมันดูเจ็บมากเลยนะฮะเอารอดูครับสำหรับแมนแม็กฟูรี่โอซ่าครับไปดูความคืบหน้าข่าวอัปเดตใหม่ๆกันบ้างครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเอาเริ่มที่ Hunger Game ภาคต้นก่อนครับแน่นอนว่าจะมีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนักเขียนซูซานคอลินจะเขียน Hunger Game ภาคต้นออกมาเป็นเรื่องราวของไอ้ President Snow นะครับก็มีการให้สัมภาษณ์กันครับคุณโปรดิวเซอร์ครับนิวจาคอบสันนะครับบอกว่า Hunger Game ภาคต้นอันเนี้ยพรีควอลอันเนี้ยจะมาเติมเต็มแล้วทำให้หนังฮังเกอร์เกมไอชุดที่เราดู3ภาคบวกกัน2ภาคท้ายบวกเป็น4ภาคเนี่ยเป็นฮังเกอร์เกมที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับเอารอดูแล้วกันมันจะมีการใส่รายละเอียดของเหตุผลบางอย่างที่เกิดขึ้นฮะรอดูนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้อยู่ๆก็ปิดกล้องนะครับตลกมากเลยDon't Breathe ภาค2ครับคนที่ให้ข่าวนี่คือสตีเฟนแลงเองนะครับจะอยู่แกโพสต์ภาพนี้ครับเป็นภาพเสื้อยืดจากโดนบริสภาค2แล้วก็ประกาศว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้ เดี๋ยวรอฉายอยู่กำหนดฉายเอาไว้ปี2021นะครับรอดูก็แล้วกันครับสำหรับโดนบริสนะครับภาค1สำเร็จมากนะครับทุน9หรือ9ล้านนะครับได้เงิน100กว่าล้านนะครับสนุกมากนะดาราก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากมายนะทอร์และเวนซันเดอร์ครับประกาศวันฉายประกาศวันกำหนดถ่ายทำแล้วนะครับจะเปิดกล้องมกราคมปีหน้านะครับกำหนดฉายก็คือจะทำงานกันประมาณปีหนึ่งนะครับเปิดกล้องมกราคมฉายกุมภาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ปีเดียวกันนะครับฉายกุมภา2022นะครับสำหรับ Thor Love and Thunder นะครับรีบถ่ายนะครับก่อนที่นาตาลีพอร์ตแมนจะเปลี่ยนใจนะครับอีไม่ได้อยู่กับร่องอลอยเท่าไหร่นะ อ้าวมีภาพใหม่ๆมาให้ดูกันครับมีคนถามถึงแบทแมนเยอะครับเยอะมากเลยครับภาพแบทแมนมีทั้งโอ้โหคอรินฟาเรลในบทของออสวอลด์แคปเปอร์พอต เป็นหนึ่งในเพนกวินที่ยับเยินมากนะฮะเป็นแบบนี้ครับเอ๊ะซ้ายมือนี่ก็คือคุณบรูซเวนนี่ว่าเออเพิ่งเห็นบรูซเวนนะฮะแล้วก็เซเลน่าคลายก็อยู่ขวามือใส่หมวกเนี่ยเซเลน่าคลายเป็นฉากงานศพนะฮะเป็นเบื้องหลังครับเราศพใครรูปมันบังอยู่ไม่เห็นนะครับนี่คือโซอี้คราวิสนะครับลูกสาวเลนนี่คราวิสที่มารับบทเป็นเซเลน่าคลายนะครับก็นอกจากเป็นภาพใหม่ๆก็เป็นการยืนยันครับว่ากลับมาเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดอะแบทแมนนะครับนอกจากนั้นก็มีภาพไม่ใช่ภาพคือเราไม่ได้เห็นโรเบิร์ตแพตตินสันใส่ชุดสักทีนะฮะตกลงมึงเล่นเองมึงไม่เนี่ยไม่ได้เล่นเองเลยเรื่องไงใส่ชุดแบทแมนเนี่ยเห็นแต่เป็นชุดสตันตลอดเลยอ่ะแล้วก็เป็นพี่คางใหญ่คนนี้ตลอดเลยอ่ะก็เป็นชุดแบทแมนที่เรียลลิสติกมากๆครับ แขนก็เต็มไปด้วยเข้าไปดูใกล้ๆนะเข้าไปดูใกล้ๆนะแขนก็เต็มไปด้วยอาวุธชุดก็เป็นเสื้อเหมือนเสื้อกันกระสุนจริงๆนะครับมีแฮนด์คัฟด้วยมีกุญแจมืออยู่1อันแล้วก็ทุกคนเขาสนุกสนานตื่นเต้นกับการไอ้นี่ฮะซองใส่ปืนครับเออผมว่าชุดซุปเปอร์ฮีโร่แบบเรียลลิสติกมันต้องเป็นแบบนี้เว้ยแบบที่แบบจับแพะชนแกะผสมเอาอ่ะคือไม่ใช่ไปเย็บจากไหนมาว่าชุดเป็นชุดหนังตึงเปี๊ยะแบบนั้นได้อ่ะนี่เป็นเบื้องหลังครับของแบทแมนเดอะแบทแมนนะครับรอดูครับหนังกำหนดฉาย4มีนาคมนะครับ4มีนาคมปี2022นะครับโอ้โหนานมากเลยเมื่อไหร่จะได้ดูวะเนี่ยไม่เป็นไรอดใจเดี๋ยวเราคงได้ดูสักวันหนึ่งแล้วครับไม่เบื่อบ้างเลยแบทแมนมาบ่อยเกินผมมันก็ไม่บ่อยมากนะฮะก็ได้อยู่ฮะได้อยู่ผมสนุกครับผมว่าสนุกดีปืนฉมวกป่ะครับเฮ้ยจริงปืนจริงเหรออย่ายิงปืนฉมวกเลยนะอุตส่าห์เป็นแบทแมนแล้วยังจะใช้ปืนฉมวกอีกเหรอปืนตะขอนะปกติแบทแมนต้องใช้ปืนตะขอนะอ้าวมาดูหนังที่จะเข้าวันเข้าไปแล้วนี่ใช่มั้ยอาทิตย์นี้เข้าไปแล้วหนังเข้าไปแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับเอาเช็คโปรแกรมกันหน่อยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับ Attack on Titanโอ้เล่าทีเดียวแสดงว่าดูทีเดียวจบรู้เรื่องเลยอย่างนี้เหรอรวมแอนิเมะ Attack on Titan ทั้ง3ซีซั่นนะครับเล่าแบบทีเดียวจบในหนังเรื่องเดียวเออดีวันรีบๆก็ดูเออไปดูดีกว่าจะได้ง่ายๆเออดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูนะฮะฉายเฉพาะที่พารากอนกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับน่าจะไม่เกินฉาย2วันแม่งก็อ๋อจะจัดฉายตั้งแต่17 15 16วันนี้วันที่เริ่มฉาย17นะครับเล็งดีๆนะฮะฉายแค่2วันนะครับ17 18นะครับเอาตามมาด้วยหนังไทยนะครับกระแสดีพอสมควรนะครับเฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อแฟนคลับเยอะฮะพูดไม่ดีเยอะไม่ได้ฮะขี้เกียจโดนถล่มนะครับเอาตามมาด้วยเลียมนิวสันเรื่องใหม่ครับ Honest Thief ครับผมชอบมากเลยลิมิสันทำอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่เนวิลรออยู่นั่นนะเดี๋ยวกูไปหาเองเนี่ยผมชอบมากเลยนีแวนเจ้าหน้าที่นีแวนและไอ้หน้าใจคอตนี่มันดูกลัวดีฮะมันดูกลัวนะฮะทรชนปล้นชั่วนะครับตำรวจเลวไม่ใช่ตำรวจ FBI เลวนะฮะเรื่องนี้ FBI เลวแล้วก็ Dragon Rider นะครับมังกรสุดขอบฟ้าเมื่อที่ส่วนตัวของเรามังกรถูกทำลายเรื่อยๆมังกรหนุ่มและพูดจึงต้องออกเดินทางตามหาที่ซ่อนในตำนานก็มังกรเพื่อนซีอะไรเงี้ยแหละฮะเออมังกรเพื่อนซีอะไรเงี้ยฮะผมอยากดูอันนี้ว่ะอุลตร้าแมนไทยกะมีเก่าๆมั้งแม่อีทาโร่ผมไม่ชอบว่ะมันเตี้ยๆยังไงไม่รู้อ่ะมันเตี้ยๆแปลกยุคใหม่ของอุลตร้าแมนนิวเจเนเรชันนะครับรวมอุลตร้าแมนไทกะเข้าไปด้วยนะครับไทกะนี่เป็นลูกของทาโร่นะครับถูกด้านมืดเข้าครอบงำเอาพ่อถูกด้านมืดเข้าครอบงำไม่ดูแล้วมึงให้ทาโร่เลวไม่ดูแล้ว ทำร้ายกระทั่งไทกะลูกของตัวเองอุลตร้าแมนรุ่นใหม่ที่หลงเหลือก็เลยต้องฟื้นกันขึ้นมาลุกกันขึ้นมากำจัดจัดการกับตัวการผมชอบอุลตร้าทาโร่มันมีจุดลูกตาไม่รู้มีทำไมแปลกดิ มีจุดอยู่เห็นไหมฮะมันจะมีจุดตุ๊กตาอยู่ฉะนั้นจะเป็นอุลตร้าแมนยุคใหม่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนก็ไปดูด้วยกันแปลงชวดแปลงร่างไปพร้อมๆกันสำหรับหนังชุดอุลตร้าแมนเรื่องนี้ครับหมดข่าวสำหรับวันนี้โอ้ทำเวลาได้ดีทีเดียวไทกะลูกทาโร่ใช่ใช่ใช่เอ๊ลูกเซเว่นชื่ออะไรนะลูกอุลตร้าแมนเซเว่นชื่ออะไรนะเอ๊ผมเคยดูอยู่ที่มันเป็นซีรีส์แล้วรวมหลายๆตัวอุลตร้าแมนเซเว่นลูกมันชื่ออะไรใครเซโร่ชื่อเซโร่ชื่อเซโร่เคยดูสนุกดีเสียงพี่เหมือนคนภาคจินนี่เลยครับโอ้โหผมเคยไปลองมาแล้วฮะภาคการ์ตูนเนี่ยแม่งเป็นศาสตร์ที่ยากเกินไปฮะยากจนคนใหม่จะเข้าไปยังไงวะเพิ่งดูหนังทรจนคนปล้นชั่วมาครับเหมือนตัวอย่างเลยครับก็ดีสิครับไม่มีผิดหวังเรื่องลูกป๋าเลียมเนี่ยจะถูกรับไม่อันนี้ลูกไม่โดนฮะเมียโดนครับแฟนมันเป็นโรแมนติกนะฮะเลมนิสันบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบว่าคลาสสิกเลิฟสตอรี่แบบนั้นนะนักแสดงนางเอกสวยก็พอมาในเรื่องอะไรฮะอ๋อลูกพี่ลูกพ่อมั้งก็สวยดีฮะสวยดีไทกะลูกทาโร่พี่จีขอถามเป็นความรู้หน่อยนะครับคนที่ทำท่าที่แคสติ้งเขาแคสตามมุมมองของเขาหรือตามมุมมองและคำสั่งของผู้กำกับและคนที่ทำหน้าที่ผู้กำกับหรือใครเป็นคนแล้วคนที่ทำหน้าที่นี้ผู้กำกับหรือใครเป็นคนเลือกมาทำหน้าที่นี้เหรอครับไม่รู้ครับเอาเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ผิดถูกต้องบอกกันนะคิดว่าไม่เหมือนกันทั่วโลกนะคิดว่าแต่ละสตูดิโอแต่ละที่ก็ต่างกันไปนะครับผู้กำกับบางคนก็แคสเองนะผู้กำกับบางคนก็แคสเองในขณะที่บางคนก็ใช้วิธีแบบให้แคสติ้งไดเรคเตอร์ไปสเกามาก่อนแล้วเขาจะมาเลือกเป็นช็อตลิสต์มาเลือกเป็นคนสุดท้ายอะไรแบบนั้นนะครับผู้กำกับผมว่าไม่สามารถเลือกเองตั้งแต่ต้นได้ครับยังไงก็ต้องมีทีมงานไปรวบรวมคนที่มีความเป็นไปได้จะมารับบทนี้ฉะนั้นแคสติ้งไดเรคเตอร์ก็ต้องไปเอาบรีฟมาจากผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์ก่อนเพื่อที่จะไปหาคนที่น่าจะเหมาะสมตามที่ตัวเองคิดมาเพื่อให้ทีมงานกรองอีกรอบนึงแล้วถึงจะได้คนที่เป็นคนนั้นออกมาครับเอาชัดๆที่เราเคยอ่านสัมภาษณ์เนี่ยที่เราเคยดูของ Marvel อย่างเงี้ยเขาก็ให้แคสติ้งไดเรคเตอร์เลือกมาก่อนครับโดยถามว่าใครหรือเป็นคนเลือกแคสติ้งไดเรคเตอร์ส่วนใหญ่สตูดิโอจะเลือกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสตูดิโอเป็นคนโปรดิวเซอร์สตูดิโอจะเป็นคนเลือกนะฮะว่าเขาก็ไม่ใช้กันอยู่ไม่กี่คนนะครับมันมีคนที่รู้จักคนเยอะขนาดนั้นไม่มากนะฮะประมาณนี้ครับผิดถูกยังไงบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับมันต้องทิ้งช่วงสัก30ปีแล้วเขาสร้างแบทแมนใหม่โอ้ทำไมนานงั้นล่ะครับโอ้โหคือเอาแค่ยุคละคนพอใช่ไหมได้เย่มาทันไลฟ์สดทาโร่มันลูกเจ้าแม่อุลตร้าค่อนข้างมีพี่ชายมาช่วยบ่อยอ๋อลูกแง่เจ้าแม่อุลตร้าใช่ตัวมันเตี้ยนะฮะมันให้พี่มาช่วยบ่อยถ้าผมชอบโทบี้แม็กควายเพิ่งดูทรชนปล้นชั่วมาครับพ่อโดนตัวร้ายเพื่อนเก่าพ่อครอบงำมาเป็นเพื่อนช่วยทำชั่ว The Boys is... โอ้ยังดูไม่ถึงไหนเลยฮะ The Boys เนี่ยขอข่าวคิริโอพัตราอ๋อมันมีแต่โปรเจกต์ออกมานะครับว่าจะมีกาลกาดอตอยู่ในนั้นน่ะแพตตี้จิงกินกำกับอะไรแต่ยังไม่ชัวร์นะจะเล่นเป็นโยพัตราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเซโร่มีคนบอกว่าเซโร่เยอะแยะไปหมดเลยขออ่านคอมเมนต์ใหม่ๆหน่อยแล้วกันนะถ้าทำหนังจากเกมหรือการ์ตูนแล้วเสนอต่างจากต้นฉบับแบบนี้พี่ว่านับเป็นแหวกแนวทางใหม่ๆหรือรีเสิร์ชไม่มากพอแล้วแต่จะคิดฮะแล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองคือไม่ผมว่าไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับคือแล้วแต่มุมมองกับแล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าเอามาทำเนี่ยเพราะว่าอะไร หนึ่งถ้าเอามาทำเพราะว่าเฮ้ยเกมนี้แฟนเยอะเว้ยเราทำซัพพอร์ตแฟนเกมกันดีกว่างั้นก็คงจะต้องรีเสิร์ชให้เยอะครับหรือสองจริงๆมันมีอยู่นะครับที่เฮ้ยเกมนี้เนื้อเรื่องน่าสนใจว่ะแฟนเกมช่างมันเถอะแต่คิดว่าคนที่ไม่เคยดูเนื้อเรื่องนี้มาก่อนได้ดูมันเป็นหนังก็น่าจะสนุกดีมันดูมีใช้คำนี้ดีกว่ามันดูมีศักยภาพในความเป็นหนังที่ดีได้ว่ะแบบเนี้ยซื้อสิทธิ์มาทำดีกว่าแบบก็มีเหมือนกันครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบไปทำตามเกมอะไรมันมากมายนะครับแต่มันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะต้องแบบแฟนเกมมาแบบทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้มันมีทุกวงการเลยครับเพียงแค่แต่ละวงการเนี่ยแฟนต่างๆเนี่ยมันเยอะไม่เท่ากันครับแฟนหนังสือแฟนนิยายก็เยอะประมาณนึงแฟนหนังคลาสสิกที่ถูกเอามารีเมคก็เยอะประมาณนึงแฟนเกมอาจจะเยอะสักนิดนึงอาจจะเยอะหน่อยแฟนคอมิกอาจจะเยอะสักหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ละคนก็มันก็มีมุมต่างๆกันไปครับรายได้เทนเน็ตพ้นขีดอันตรายหรือยังครับมันน่าจะพอได้แล้วฮะค่อยๆเก็บฮะค่อยๆเก็บทุกวันนี้เดินผ่านโรงแวะซื้อป๊อปคอร์นมากินที่บ้านช่วยๆกันโอ้ขอบคุณแทนเมเจอร์ครับขอบคุณแทนเมเจอร์อร่อยไหมฮะพี่ดูตัวอย่างรักหนูไหมของทีมงานไทยบ้านหรือยังยังไม่ได้ดูเลยครับผมสับสนนะฮะหนังที่เป็นแบบเสียงอีสานอะผมไม่รู้เรื่องไหนของใครแล้วมันเยอะมากเลยครับมันหลายเรื่องมากเลยแล้วผมไม่ค่อยได้ดูพี่ว่าตัวอย่าง The Guy Free Guy หรือเปล่าฮะ Free Guy ป่ะ The Guy หรือว่า Free Guy น่าจะ Free Guy มั้งสปอยเนื้อหาผมว่าไม่ฮะผมว่าเขามีอะไรกว่านั้นอีกเยอะครับสำหรับผมผมชอบหนังจากเกมที่ไม่ตรงตามต้นฉบับนะมันรู้สึกไม่จำเจดีแล้วที่สำคัญมันมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งแต่เกมใช้เวลาเล่นตั้ง100กว่าชั่วโมงจะจบเออผมอธิบายแบบนี้ได้อีกอย่างฮะการเอามาทำเป็นหนังไม่ว่าจะจากหยิบอะไรมารีเมคก็ตามนะฮะไม่ว่าจะหยิบเกมหยิบหนังสือหยิบการ์ตูนหรือว่าหยิบหนังเรื่องเก่ามารีเมคก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราต้องจำขึ้นใจนะจำให้ขึ้นใจนะครับว่าส่วนใหญ่แล้ว 90% เนี่ยเจตนาในการทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจตนาแบบเรามาทำให้เหมือนต้นฉบับกันดีกว่านะครับแต่มันคือการถ่ายทอดสิ่งนั้นๆออกมาใหม่ด้วยมุมมองและความรู้สึกของผู้กำกับคนนั้นๆครับเขาเห็นเกมนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับมันเขาก็ถ่ายทอดมันออกมามันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับศาสตร์ในการทำเอาเบสออนมันเป็นแบบนี้มากกว่านิยายจะเห็นชัดครับเพราะนิยายมันมีการตีความด้านภาพเยอะเขาไม่ได้แบบว่าเรามาทำให้มันตรงๆกันดีกว่าแล้วเอามากางทำกันนะครับมันไม่มีใครไม่มีผู้กำกับคนไหนอยากทำแบบนั้นนะฮะมันไม่มีประโยชน์ครับคือมันคือต่อยอดนะจริงๆแล้วอธิบายไปก็เท่านั้นแหละผมเกือบจะใช้คำว่าสีซอยแล้ว ตรงไม่ตรงได้หมดขอแค่มันดีก็พอถูกต้องที่สุดฮะหนุกพอจบเลยฮะจบเลยหนุกพอจบเลยหนังแนวคนบ้าอยู่ในป่าค่อยๆฆ่าวัยรุ่นมาเที่ยวเมื่อไหร่จะมีคนทำครับโหทำไมแนวหนังมันแคบอย่างนั้นล่ะคุณไปดูอันนี้ก่อนไหมอาจจะไม่ใช่คนบ้าอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวมานี่วัยรุ่นเหมือนกันแต่วัยรุ่นอาจจะเป็นวัยรุ่นยุคเก่าสักนิดนึงนะฮะเข้าไปในป่าเหมือนกันอ่ะผมว่าเท่านี้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้ก็4ทุ่ม11นาทีเข้าไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึง4ทุ่ม11นาทีนะครับเราอยู่กันมา1ชั่วโมง11นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับที่ YouTube Channel Major Group นะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับจนถึง4ทุ่มใครเหลืออะไรอยากคอมเมนต์หรืออยากจะต่ออะไรก็วันจันทร์หรือวันศุกร์เดี๋ยวไปต่อกันในรายการ Freedom Radio นะครับ จะได้เต็มที่กว่านี้ฮะจะได้เต็มที่กว่านี้นะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันอย่างไรเดี๋ยวไปต่อกันวันศุกร์นะฮะใครค้างๆก็เก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บๆไว้นะฮะค้างๆเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปว่ากันได้เต็มที่แกมาฉันก็มาเต็มที่แหละฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วมาปุ๊บไปปั๊บก็แกก็มาตั้งแต่สามทุ่มสิรายการมาสามทุ่มนะลาไปก่อนนะครับฝันถึงน้องจอยนะอุตส่าห์พูดถึงอัญญาทิเลจอยนะวันนี้ไปแล้วครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ
Oh.